Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Escobar pret nga Kosova dhe Serbia të zotohen se nuk do të ketë dhunë. Vazhdon greva e punëtorëve në sektorin publik në Kosovë. Drejtorët e shkollave në Maqedoni të Veriut thonë se kriza energjetike vë në pikpyetje mbarvajtjen e procesit mësimor. Rusia djeg gazin teksa faturat e energjisë në Evropë rriten. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari Amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë sot se qëllimi i vizitës së tij në Kosovë dhe Serbi është për të mbështetur përpjekjet e Bashkimit Evropian në gjetjen e zgjidhjes mes Kosovës dhe Serbisë për targat e makinave dhe dokumentet serbe. Ai ka bërë këto deklarata në një konferencë për media në ambasadën amerikane në Beograd. Escobar ka thënë se dëshiron që të dyja palët të zotohen se nuk do të ketë dhunë.
So I expect that by the end of the month
Unë pres që deri në fund të muajit, bazuar në zotimin e dy palëve dhe në punën e madhe të të dërguarit të posaçëm të BE-s, do të gjejmë rrugë për të vazhduar në mënyrë paqësore. Dialogu ende po vazhdon të kërkoj opsione, por për të arritur aty, një ndër pjesët më të rëndësishme të planit, shpresës dhe aspiratës son është që të gjitha elementet e dakorduara më parë të dialogut dhe marrëveshjet duhet të zbatohen duke përfshirë edhe asociacionin.
Escobar dhe i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak kanë vizituar këtë javë Kosovën dhe Serbinë me qëllim të shmangjes së tensioneve mes dy vendeve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe Presidenti serb Aleksandar Vučić janë takuar më 18 gusht në Bruksel, por takimi nuk ka pasur ndonjë rezultat konkret. Takimet e tyre janë mbajtur pas tensionimit të situatës në veri të Kosovës më 31 korrik, me që serbët lokal kanë vënë barikada si shenjë pakënaqësie ndaj hapit të qeverisë së Kosovës për zbatim të vendimeve për targat dhe dokumentet serbe. Escobar ka thënë se faktori ndërkombëtar do të vazhdojë të kërkojë nga të dyja palët që të garantojnë paqe dhe stabilitet.
The agenda was set by the special representative.
Agenda e dialogut është krijuar nga përfaqësuesi i BE-s. Çështja më e rëndësishme është zotimi i liderëve dhe këtë kemi marrë nga ata. Roli ynë është që ato zotime të përmbushen angazhimet për stabilitetin rajonal dhe për zbatimin e marrëveshjeve aktuale dhe të mëparshme.
Përgjatë konferencës Escobar ka thënë se shpreson që më 1 shtator të mos ngarkohet jetesa e banorëve në veri të Kosovës dhe ata të jetojnë në paqe.
My hope is that
Shpresoj që më ata nuk do të ngarkohen me procedura administrative shtesë për të shkuar në shtëpitë e tyre. Besoj se do të mund të arrijmë këtë.
Sa u përket bisedimeve, ai ka thënë se ato kanë qenë të vështira. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përsëritur më 24 gusht se do t'i përmbahet vendimit për targa dhe dokumente serbe. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Kurti është i vendosur që zbatimi i vendimit të mos shtyhet. I dërguari Amerikan ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të koordinohen me BE-n për Ballkanin Perëndimor, me që sipas tij kjo formulë ka rezultuare suksesshme. Sipas Escobar, këto përpjekje të shtuara i ka bërë më urgjente lufta e Rusisë në Ukrainë. I pyetur për asociacionin e komunave me shumicë serbe, ai ka thënë se bashkë me Lajçakun kanë pasur pritje që kjo çështje të diskutojë në takimin e 18 gushtit mes Kurtit dhe Vučić. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura për çështjen e asociacionit. Dy vendet kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Përveç saj, gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se nuk është optimist për arritjen e marrëveshjes me Kosovën për riregjistrimin e targave të veturave. Jam skeptik dhe thjesht nuk shoh hapësirë për përparim, por na takon neve të bëjmë më të mirën, tha Vučić sot në Osecin ku hapi panajirin e kumbullës. Qeveria e Kosovës ka njoftuar se më 1 shtator do të zbatojë vendimin për riregjistrimin e automjeteve me targa të Serbisë në RKS, si dhe vendimin për lëshimin e dokumenteve për hyrje-dalje për shtetasit serb. Vučić tha se Beogradi zyrtar kërkon që qytetarët e Serbisë të mund të lëvizin me dokumentat e tyre në veri të Kosovës. Kjo është në harmoni me marrëveshjen e Brukselit, tha ai. Vučić gjithashtu tha se e vështirë se do të ketë marrëveshje për riregjistrimin e targave KM për Mitrovica e Kosovës, pasi, siç u shpreh, serbët nuk do ta pranojnë. Paraprakisht në orët e para të ditës së sotme, presidenti Vučić ka thënë se shpreson në një zgjidhje kompromisi me Kosovën për çështjen e targave dhe dokumenteve serbe. Ai ka bërë këto deklarata pas diskutimeve që ka pasur me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun mes dy vendeve, Miroslav Lajçak, dhe të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Ne do të vazhdojmë bisedimet dhe besoj se në ditët në vijim do të mund të arrijmë një zgjidhje kompromisi, të paktën për një pjesë të vogël, pasi është e qartë se një zgjidhje e tillë nuk mund të arrihet fare sa u përket targave dhe disa çështjeve më të mëdha, ka thënë Vučić përmes një postimi në Instagram. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Vučić janë takuar më 18 gusht në Bruksel, por takimi nuk ka pasur ndonjë rezultat konkret.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, një pjesë e shërbyesve civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës, kanë hyrë në ditën e dytë të grevës. Qytetarët, të cilët sot janë drejtuar komunës së Prishtinës, nuk kanë marrë shërbime. Qeveria dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës deri më tani nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje për ndërprerje të grevës. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Punëtorët në sektorin publik në Kosovë kanë hyrë në ditën e dytë të grevës. Enver Shabani, një qytetar të premtën, kishte ardhur në komunën e Prishtinës për t'u pajisur me një dokument, por ai thotë se nuk mori shërbim nga punëtorët që punojnë në ato zyre.
Me ardhë thjesht me kryer një shërbim për një certifikat lindjes për shoqen, kjo e ka me apliku për një vizë për në vendet evropian. Për shkak për muë, kjo është neglizhencë, kjo është maltretim i qytetarëve për interesat tyre.
Shërbyesit civil të komunës Prishtinës janë në ditën e dytë të grevës. Ata janë bashkangjitur grevës të organizuar nga Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ahmet Gashi, kryetari i sindikatës së punëtorëve të komunës së Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke ofruar vetëm ndonjë shërbim emergjent. Shërbimet emergjente që mund të kryen sipas Ahmetit janë lëshimi dokumenteve për qytetarët që kanë të caktuar termin për vizë në ndonjë ambasadë, si dhe në rast të ndonjë dokumenti që kërkohet për raste të sëmundjes.
Shërbimet civile të komunës Prishtinës janë të respektuar grevën, deri në këtë moment mund jemi të majtë grevë.
Certifikatat e lindjes mund të merren edhe në mënyrë elektronike në komunën e Prishtinës, por Shabani thot se nuk arriti të pajiset në këtë formë.
Shans, pa që u doft në aktim, mrena nuk ka shërbim, kështë që metëm. Krejt kjo është një glishtvinë për një papërgjithsi.
Në grev janë edhe mësimdhënësit, edukatorët në kopshte publike, shërbyesit civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Kërkesa kryesore sindikatave të këtyre punëtorëve drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja e nga 100 eurove për punëtorët, sa të hyjnë në fuqi prej ligji për pagat. Në institucionin parashkollor Buzëqeshja në Prishtinë, 26 punëtorët e këtij institucioni ishin në punë, por nuk punonin. Prindrit nuk i kanë sjellë fëmijët në kopsht, pasi si thot Merita Xhelili, edukatore në këtë institucion, i kanë informuar se do të jenë në grevë.
Me u dënu fëmijët edhe prind në këtë rast nuk është e lehtë as për neve, se na ballafaqohemi me ata prind gati çdo ditë dhe i kemi thujë as si pjesë të familjes përderisa shihemi çdo ditë. Po me këtë punë është dashme me ndu nështë qeveria e jo nese dhe për njëve nuk është e letë me ardhë me ndajt 3 orë, kur e mësu këtë proces punës me bo qëtë detë.
Gjelili thot se prindërit e fëmijëve i kanë mirë kuptuar për grevën, pasi si thot ajo edhe prindërit e din se me çfarë paga të ulta punojnë. Pagat mujore të edukatorëve janë nga 320 deri në 420 euro varësisht shkollimit që kanë. Me projekt ligjin e ri për pagat, mësimdhënësit në institucionet parashkollore është caktuar të kenë koeficientin 5.2, ndërkaq edukatorët me koeficientin 5. Greva për rritje pagë e punëtorëve në sektorin publik të enjtën ka nxitur reagimin e qeverisë së Kosovës. Sekretari i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, Enis Fahiu, i tha Radios Evropa e Lirë se nëse edhe për një orë një zyrtar është në grevë, ai nuk do të paguhet për atë orë. Spahiu është thirrur në nenin 18 të ligjit për greva, i cili thotë se gjatë zhvillimit të grevës pezullohen detyrimet që rrjedhin nga kontrata e punës, duke përfshirë të drejtën në pagesë dhe detyrimin e bindjes për të punuar. Në ligjin për greva të Kosovës, Kosovës thuhet se organizata sindikale apo gjysma e të punësuarve të një organizate të caktuar punuese ku nuk ka organizim sindikal, kanë të drejtë të organizojnë grevë për të mbrojtur interesat e tyre ekonomike dhe sociale. Në ligjin për grevat të Kosovës thuhet se organizata sindikale apo gjysma e të punësuarve të një organizate të caktuar punuese ku nuk ka organizim sindikal, kanë të drejtë të organizojnë greva për të mbrojtur interesat e tyre ekonomike, sociale dhe profesionale. Por sipas ligjit për greva, ndërprerja ose largimi nga marrëdhënia e punës për shkak të pjesëmarrjes në një grevë të ligjshme është i kundërligjshëm. Rahman Jasharaj nga Këshilli Grevist i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë të enjtën më 25 gusht se nuk do të dalin nga greva pa plotësimin e kërkesave. Deri më tani qeveria e Kosovës dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje për ndërprerje të grevës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Puse të thella, pompa kolektive e bidon që barten me kilometra janë disa nga zgjidhjet që banorët në zonat rurale të Kosovës duhet të bëjnë për të pasur ujë të pishëm. Qindra fshatra ende përballen me mungesë të ujit, me gjithë premtimet e vazhdueshme për zgjerimin e shtrirjes së ujësjellësve publik. Raporton Doruntina Baliu.
Të rinjve të moshuar në fshatin Pason të Vushtris janë mbledhur që të shohin nëse do të dalë ujë nga një pus që po e hap familja Bilalli. Shyqyri Bilalli, që jeton në Gjermani dhe u kthye në vendlindje në javën e parë të gushtit, ju desh të bëjë një zgjidhje për ujë të pijes për familjen e tij shtat anëtarshë.
U dol ujë, mirë punimi shumë, pas do 13 metra vë dol ujë, meqense nuk kem pas ndashta nevojë për këso semësh me ardhe dhe me ujë interesu, dhe më thëtë për ujë, po ujë është mbi gjitha, masë s'kejnë tjetër rrugdalje.
Fshati Pason nuk e ka të shtrirë rrjetin publik të ujësjellësit dhe banorët kryesisht furnizohen me ujë përmes puseve që i kanë hapur vetë. Hapja e këtyre puseve aktualisht kushton rreth 45 euro për metër. Pasoma është njëra nga 8 fshatrat e komunës së Vushtrisë, të cilat nuk furnizohen me ujë nga ujësjellësi. Në fshatin Fqin Karaca, përveç puseve individuale, banorëve ju duhet të marrin ujë edhe nga çezmat e përbashkëta të fshatit. Fek Feka, banori i këtij fshati, thotë se gjatë gjithë ditës mbushin mesatarisht rreth 20 bidon me ujë.
Nga 1 kilometri bien me shkuë deri te çeshmja ku me mor ujë. Po ata nuk pijet. Vetëm me pastrues se mu pish pijet.
Familja e Fekës kryesisht e blen ujin për pije dhe ata mundohen ta përdorin ujin që e kanë në dispozicion për të tjera qëllime. Komuna e Vushtrisë ka thënë se deri në vitin 2023 synon që të shtrirë rrjetin e ujësjellësit në këto fshatra. Sipas statistikave zyrtare, mbi 96% e territorit të Kosovës e ka të shtrirë rrjetin e ujësjellësit publik. Megjithatë, të dhënat e grumbulluara nga Radio Evropa e Lirë përmes komunave tregojnë se mbi 200 fshatra në vend nuk arrin ende të furnizohen me ujë përmes rrjeteve publike. Në Kosovë funksionojnë 7 kompani publike rajonale që kryejnë shërbimin e furnizimit me ujë dhe menaxhimit të sistemeve të ujësjellësit. Gjerimet e rrjetit të ujësjellësit kryesisht financohen nga komunat me ndihmën edhe të donatorëve të huaj, apo në disa raste edhe të qeverisë qendrore. Mbi 130 kilometra larg Vushtrisë, 15 fshatrave në komunën e Dragashit, që nga viti 2010 u ishte premtuar kyçja në rrjetin e ujësjellësit. Projekti që ishte paraqart të kryhej në 3 faza nuk u përfundua kur, për shkak të një sage me ankesa për tenderin e projektit. Komuna e Dragashit thot se ka në plan të nis projektin nga fillimi, duke kërkuar ndihmë për financim edhe nga qeveria qendrore.
Realisht faza parë ka pas të bëj, punët kryesore kanë qenë të bëjnë me burimin e ujit. Mirë po, si që mund të edhe ta imaginoni, pas 12 vitesh edhe faza parë tashme duhet bët të kthehet nga fillimi. Gjitha gypat, gjithë sistemi është shkatruar, është demoluar.
Pa qasje në sistemin ujësjellësit është edhe fshati i dytë më i madh në Dragash, Brezna, ku gjendet një liçen piktoresk. Në këtë liçe, banorët e Breznës kanë krijuar një sistem pompimi që u sjell ujë vetëm pak orë në ditë.
Sidomos kohën e verës, veç 2 orë kemi ujë. Dhe ditë kemi një ditë po, një ditë jo, e çato 2 orë.
Qështë ja delën e për ndryshe?
Ndryshe, kush ka pusa që tu sikur unë qka akum, mund t'ja delën diqysh. Qëse ka rrymë, qëse s'ka rrymë, pra pjesish pa ujë.
Edhe në fshatin Ropç, ku shumica e banorve janë goran ose boshnjak, thonë se mungesa e ujit është ndër problemet më të mëdha që kanë.
Edhe rreziku infektimit të kërcënon, pasi nuk ke kushte elementare për jetë. Për higjienën është shumë e vështirë sa i përket ujit.
Rënja e nivelit të ujit në për disa liçene në Kosovë, sipas kompanive të ujësillësit, është shqetësuese. Probleme me thatësira më së shumti ka rajoni i Gjilanit, ku burimi kryesor i ujit, liçeni i Përlepnicës, po thahet në përmasa të mëdha. Si pas ujësillësit atje, nëse rreshjet mungojnë në muajt në vazhdim, furnizimi me ujë nga ky liçen mund të ndërpritet plotësisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Macedonisë së Veriut dje ka shpallur gjendje krize në sektorin e energjetikës. Ky vendim do të hyjë në fuqi nga 1 shtatori dhe do të zgjasë për 30 ditë. Qëllimi i këtij vendimi është që përmes mjeteve nga buxheti të ndihmohet kompanive energjetike për prodhimin e energjisë elektrike, si dhe blerjen e mazutit dhe thëngjillit. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka propozuar që gjendja e krizës të vazhdohet deri në muajin mars të vitit 2023, por ka thënë se janë deputetët ata që mund ta bëjnë këtë. Në bazë të ligjeve në Maqedoninë e Veriut, qeveria mund të marrë vendim për gjendje krize vetëm për 30 ditë. Ndryshe, nga 1 shtatori hyjnë në fuqi edhe masat e qeverisë për kursimin e energjisë elektrike, të cilat obligojnë institucionet e shtetit të ulin faturat e energjisë elektrike deri në 15%. Me këto masa, qytetarëve dhe kompanive private u rekomandohet që ta kursejnë energjinë elektrike sa më shumë që është e mundur. Kjo krizë energjetike ka mobilizuar drejtorët dhe menaxherët e shkollave për të gjetur modalitete se si ti ulen faturat e rrymës në kushtet të krizës energjetike. Lidhur me këtë, ndjekim një raport nga korespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jajaga.
Kriza energjetike vë në pikpyetje mbarvajtjen e procesit mësimor për shkak të faturave të larta të energjisë elektrike, theksojnë kështu drejtuesit të shkollave në Maqedoninë e Veriut, të cilat kërkojnë që qeveria të vendosë prioritet financimin e paneleve diellore përmes të cilave do të uleshin dukshëm faturat e energjisë elektrike. Ndërkohë nga Ministria e Arsimit thonë se në kushtet të krizës energjetike, nëse ndonjë nga komunat kërkon që të mbahet mësimi online, në atë rast, në kushtet e jashtëzakonshme, shkolla do duhet të jenë të fundit ata që do të mbyllen dhe nëse ndodh një gjë e tillë, po shkolla duhet të jenë të parat ata të cilat do të hapeshin. Por kriza energjetike ka mobilizuar drejtorët dhe menaxherët të shkollave për të gjetur modalitete se si të ulin faturat e rrymës. Jovan Çemanaskov nga shkolla fillore Blazhe Konevski në komunën e Velesit, 100 km larg Shkupit, thot se vetëm ka dorëzuar kërkesën në Ministrinë e Arsimit dhe komunën në të cilën graviton kjo shkollë për vendosjen e sistemit të paneleve diellore, por deri më tani nuk ka marr asnjë përgjigje.
Mendoj se Ministria private treba të se zangazhirat dhe të zgjimat kako prioriteti ovi projekti.
Mendoj se Ministri i Arsimit, qeveria duhet këtyre projekteve t'u jap prioritet, pasi nëse vendosim sistemin e paneleve diellore, do të prodhonin vetë rrymë dhe komuna do të kishte lëvërdi pasi do të kishte fatura më të ulta të rrymës dhe këto mjete do të destinoheshin në përmisimin e kushteve për nxënësit gjatë qëndrimit në shkollë, thot Manaskov. Përderisa Marian Jonovski, drejtori një shkolle fillore në Shkup, thot se ai si menaxher i shkollës ndërmer disa masa për të kursyer energjinë elektrike, siç është zëvendësimi i poçeve elektrike që kursejnë energjinë dhe shkyqen e ndryqimit në hapsirat që nuk përdoren. Në mënyrë të ngjashme, mendon të kursej energjinë elektrike edhe drejtoresha e shkollës fillore Kiril dhe Metodi në Tetov, si Hana Kaba Kasami.
Mirë po, tash të mëndan këtë vit, shkojmë në atë që e para njërë të ndrojnë poqet elektrike edhe ditat mundemi sa më shpejt të nisim procedurat për sistemi fotovoltaik që nësë kemi probleme, apo sepse po është për ndonjës edhe çdo individ mund të ndron pak stofin, mirë po ku bëhet çfarë për shkollës aty ka pardona. Aty duhet pasi të shkollat janë të ndjehura me të ndjehen si në shpinë.
Thot si Hana Kaba Kasami, drejtoreshe shkollës Kirilli dhe Metodi në Tetov. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari, thot se nga fillimi i javës së ardhshme do të takohet me drejtorët e shkollave që gravitojnë në këtë komunë për të shqyrtuar modalitete që do të çonin në uljen e faturave për energjinë elektrike. Përderisa Timqo Mucunski, kryetari i komunës së aerodromit, komunë kjo pjesë e qytetit të Shkupit, thotë se gjithë fokusin e ka vendosur në investimin e projekteve për efikasitet energjetik, siç janë fasadat e reja të shkollave dhe kopshteve për fëmijë dhe vendosja e paneleve diellore.
Të
gjitha shkollat fillore i kemi kyçur me panele diellore dhe një pjesë e kopshteve gjithashtu janë të kyçura në sistemin e paneleve diellore. Gjithashtu dhe ky investim është nga komuna, thot Timqo Mucunski, kryetari komunës së aerodromit. Gjatë javës së kaluar, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar rekomandime për qytetarë dhe obligime për institucionet për uljen e konsumit të energjisë elektrike dhe ngrohjes në prag të dimrit. Përmes masave që hyjnë në fuqi nga 1 shtatori dhe vlen deri me 31 mars të vitit 2023, synohet të ulet konsumi i energjisë elektrike për 15%, krahasuar me të njëjtit muaj gjatë vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një dokument që ka siguruar transmetuesi britanik BBC tregon se Rusia është duke djegur sasi të mëdha të gazit afër kufirit me Finlandën. Shkencëtarët janë të shqetësuar me këtë fakt, por janë të ndarë se pse po ndodh diçka e tillë. Disa besojnë se janë në pyetje arsyet operacionale, të tjerë thonë se autoritetet ruse e kanë problem që të përballen me sasi aq të mëdha të gazit që në të kaluarën është dërguar në Gjermani. Hull City sjell krenare Cuboli.
Teksa çmimet e energjisë në Evropë sa shkojnë e rriten, Rusia është duke djegur sasi të mëdha të gazit natyror sipas një analize që ka siguruar transmetuesi britanik BBC. Ekspertët besojnë se kjo sasi gazi në të kaluarën do të eksportohej në Gjermani. Sipas tyre, centrala afër kufirit me Finlandën është duke djegur sasi gazi në vlerë të gati 10 milion dollarëve çdo ditë. Shkencëtarët janë të shqetësuar për sasi të mëdha të dioksidit të karbonit që po lëshohen në atmosferë, pasi diçka e tillë mund të shkrijë akullin në Arktik. Analiza e kompanisë Rystad Energy paralajmëron se rreth 4.34 milion metra kub të gazit janë duke u djegur çdo ditë. Ky gaz i lëngshëm natyror del nga centrali Portovaja në veriprandim të Shën Petersburgut. Shenjat e parë se diçka nuk është duke shkuar mirë kanë ardhur nga shtetasit finlandez që jetojnë afër zonës kufitare, të cilët kanë parë flak të mëdha më herë gjatë verës. Portovaja gjendet afër stacionit ku fillon gazsjellësi rrjedha veriore 1, përmes të cilit bartet gazi rus në Gjermani. Furnizimet përmes këtij gazsjellësi janë zvogëluar prej mesit të muajit korrik. Autoritetet ruse thonë se arsyeja janë çështje teknike, ndërsa Gjermania beson se kjo është hap politik, pas pushtimit të Rusisë në Ukrainë dhe vendosjes së sanksioneve perëndimore ndaj Moskës. Prej muajit qershor, hulumtuesit kanë vërejtur rritje të konsiderueshme të nxehtësisë që ka dalë nga objekti në kufi me Finlandën. Ndonse djegja e gazit është e zakonshme në centrale, zakonisht për çështje teknike dhe ato të sigurisë, shkalla e kësaj djegjeje ka hutuar ekspertët. Nuk kanë parë kur flaka aq të mëdha nga një centrali gazi të lëngshëm natyror, ka thënë Jessica McCarthy, eksperte për të dhënën nga satelitët në Universitetin e Miami-t në Ohio. Mark Davis, udhëheqës i kompanisë Cepterio, është i përfshirë në gjetjen e zgjidhjes për flakët e gazit. Ai ka thënë se ndezja nuk është aksidentale dhe ka mundësi të jetë e qëllimshme për arsye operacionale. Të tjerë besojnë se për autoritetet ruse mund të jenë sfiduese sasi të mëdha të gazit që kanë në dispozicion. Kompania ruse e energjisë Gazprom mund të ketë planifikuar të përdorë gazin në ndonjë central të ri, mirë po mund të ketë pasur probleme në menaxhim dhe rruga më e lehtë ka qenë ndezja. Mundësi tjetër është edhe embargoja që ekziston ndaj Rusisë pas nisjes së luftës në Ukrainë. Këto flakë të vazhdueshme nuk kuptojnë se ata kanë mungesë pajisjeve. Për shkak të embargos tregtare ndaj Rusisë, ata nuk mund të blejnë valvula cilësore që nevojiten për procesim të vajit të gazit. Ndoshta disa prej tyre janë prishur dhe ata nuk mund t'i zaventsojnë, ka thënë Esa Vakilajan, profesoreshë energjisë në një universitet në Finlandë. Kompania Gazprom, që ka në pronësi këtë central, nuk është përgjigjur kërkesave për informacion. Shkencëtarët besojnë se kostoja financiare dhe ambientale këtyre flakëve rritet secilën ditë që ato janë ende prezente. Çmimet e energjisë janë rritur ndjeshëm pas heqjes së izolimeve të vëna si pasojë pandemisë së koronavirusit dhe rritjes së kërkesës për produkte. Shumë industri kanë pasur nevoja të menjëhershme për energji dhe furnizuesit janë përballur me presion të madh. Çmimet e gazit janë rritur sërish në muajin e shkurt pas nisjes së luftës në Ukrainë. Qeveritë evropiane janë duke analizuar mënyra se si të importojnë sa më pak energji nga Rusia. Mirë për ndërkohë, çmimet për burimet alternative të energjisë janë rritur, andaj disa shtete, si kurse Gjermania dhe Spania, janë duke prezentuar masa për ruajtje të energjisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Lideri autoritari Bielorusis Aleksandr Lukashenka thot se avionet ushtarak Bielorus së U-24 janë përshtatur për të mundësuar atyre të mbajnë armë bërthamore. Lukashenka, i cili ka qenë aliat me Kremlinin në luftën e Rusis kundër Ukrainës, tha sot se kishte rënë dakord për këtë lëvizje me presidentin rus Vladimir Putin. Perëndimi duhet të kuptojë se as helikopterët dhe as avionet nuk do t'i shpëtojnë nëse zgjedhin për shkallëzimin e situatës. Ne së bashku me Putinin tham një herë në Shën Petersburg se do t'i përshtatim edhe avionet bielorus së U për t'i bërë ato të aftë për të mbajtur armë bërthamore. A mendoni se ne thjesht po bënim bluf? Gjithçka është gati, ka deklaruar Lukashenka përballë gazetarëve në Minsk. Bielorusia nuk disponon armë bërthamore dhe supozohet se prej një dekade nuk e ka në shërbim flotën e saj të avioneve së U-24, megjithse është e mundur që avioni të mund të riparohet dhe të vihet sërish në shërbim. Forca Gjermane të sigurisë kanë indikacione se shërbimet sekrete të Rusisë kanë spionuar ushtarët Ukrainas që po qëndrojnë në Gjermani për t'u trajnuar si të përdorin armët e perëndimit, ka raportuar sot revista Gjermane Spiegel. Forcat ushtarake Gjermane kanë identifikuar disa pajisje të dyshimta jashtë dy qendrave të trajnimit. Dronet të vegjël janë përdorur po ashtu edhe për të fluturuar jashtë qendrave të trajnimit dhe më pas janë larguar, ka thënë Spiegel, pa cituar burimet e veta. Ushtarët Ukrainas janë duke u trajnuar në landin perëndimor Rhineland-Palatinate, si dhe në Bavari, ku ushtria amerikane është duke mësuar Ukrainasit si të përdorin sistemet e artilerisë. Burimet të sigurisë kanë pohuar se shërbimet ruse kanë përdorur skaner, teksa kanë tentuar të fitojnë çasje në telefonat mobil të ushtarëve Ukrainas, është thënë në artikullin e revistës. Gjermania është duke gjykuar të dyshuarit për spionim për shtetin e Rusisë. Ushtria amerikane ka thënë se ka kryer sulm në qytetin sirian Deir al-Zor, përkatësisht ndaj infrastrukturës së përdorur nga grupet e lidhura me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit. Komanda qendrore e ushtrisë ka thënë përmes një deklarate se këto sulme kanë për synim të mbrojnë forcat amerikane nga sulmet e grupeve të mbështetura prej Iranit. Sulmet kanë pasur qëllim të kufizojnë rrezikun e përshkallëzimit dhe të minimizojnë rrezikun për viktima, ka thënë komanda amerikane. Megjithatë, ajo as nuk ka identifikuar shënjestrat dhe as nuk ka ofruar të dhëna nëse ka pasur të vdekur si pasojë e sulmeve. Sipas ushtrisë amerikane, urdhri për sulm është dhënë nga presidenti amerikan Joe Biden. Zëdhënësi i komandës qendrore Joe Buccino ka shtuar se sulmet janë përgjigje ndaj sulmit të 15 gushtit që ka shënjestruar forcat amerikane. Shërbimet e Kinës rreth Tajvanit i kanë bërë aleatët edhe më të vendosur në ofrimin e mbështetjes dhe solidaritetit, ka thënë ministri i jashtëm i Tajpejt, Joseph Wu. Pekini ka kryer shërbime të pashembullta detare dhe ajrore, si shenjë hakmarrjeje ndaj vizitës së udhëheqësës amerikane Nancy Pelosi në këtë ishull që vetë qeveriset. Për pasoi, tensionet janë rritur në nivelin më të lartë në dekada. Tre politikanë tjerë amerikan kanë vizituar Tajvanin pas vizitës së Pelosit në këtë ishull. Ne nuk do të ndalemi së krijuari miq për shkak të kërcënimit me kineze kundër Tajvanit, ka thënë Wu për mediat e huaja. Tajvani përballet me kërcënime të vazhdueshme të Kinës, e cila e konsideron këtë ishull si territorin e vet dhe emeton se do ta pushtojë dikur, qoftë edhe me forcë. Autoritetet në Pekin zemrohen në rast se zyrtarët në Tajvan takojnë delegacionin ndërkombëtare. Wu ka thënë se shpërfaqja e forcës nga ana e Kinës ka rezultuar jo produktive. Ai ka paralajmëruar vizita tjera të delegacioneve të huaja në Tajvan. Papa Francesku i ka kërkuar Penjanit që ta ftojë në Korenë Veriore duke thënë se nuk do të refuzonte mundësinë për ta vizituar këtë vend dhe për të punuar për paqe. Një vizitë e mundshme e papës në shtetin e izoluar është përmendur më 2018, kur ish presidenti Seulit Moon Jae-in pati nisur një rund të bisedimeve diplomatike me liderin e Pjenjanit Kim Jong-un. Moon, i cili është katolik, ka thënë gjatë samitit se Kim i ka thënë që papa do të ishte i mirë pritur. Papa Francesku ka thënë atë botë se ka gatishmëri për të bërë vizitë nëse pranon ftesë zyrtare. Megjithatë, Pjenjani ka shkëputur në masë të madhe kontaktet me Seulin si pasojë dështimit të samitit të dytë në mes të Kimit dhe ish presidentit amerikan Donald Trump më 2019. Lidhjet në mes Koreas Veriore dhe asaj Jugore janë ftohur edhe më shumë pas inaugurimit të presidentit të ri në Seul, Yoon Suk-yeol. Yoon ka ofruar ndihmë për Koren Veriore në kthim të çarmatosjes, mirëpo Kim ka hedhur poshtë diçka të tillë. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.